Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım
oxuyur.
Sən
təhqir etmirsən. Mən səbətəndən
getmirəm. Mən səbətəndən getmirəm. Yox, xəfirdən
xüsusilə anlam yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-dən
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
bütün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni, pul yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlincim bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxaq, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında Azərbaycanı Rusiya ilə Avropa arasında harda görürük? Bu barədə danışacağıq. Bu barədə danışmaq üçün biz siyasi şərhçilər dəvət etmişik. Ərəstin Oruçlu və İlqar Məmmədov. Hər iki siyasi şərhçi, həm də siyasi yönümü olan siyasi şərhçidir. Ərəstin Oruçlu İctimai Palatanın üzvüdür. İlqar Məmmədov isə Real Vətəndaş Birliyinin üzvüdür və həm təsisçisidir. Və bu barədə danışacağıq proqramımızın ilk saatında. Növbəti saatın mövzusu hündürlük barajıdır. Və Bakı rəsmiləri, şəhər rəsmiləri şəhərdə tikilən çox mərtəbəli binalara hündürlük barajı qoyurlar. Neçə mərtəbəli binalar olacaq Bakı şəhərində və bunu qoyulan məhdudiyyət nə ilə şərtlənir? Bu barədə danışmaq üçün Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı və memar Elçin Əliyevi dəvət etmişik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova və studiyada qonağımız İlqar Məmmədovdur. Az sonra söhbətə Ərəstun Oruçlu da qoşulacaq. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy. Və İlqar bəy, əlbəttə ki, Rusiya məsələsi gündəmə, yəqin ki, Putinin iki həftə bundan əvvəl yazdığı, İzvestiyada yazdığı məqalədən sonra gəldi və Putin orada Avrasiya Birliyini canlandırmaq haqqında, Avrasiya Birliyi yaratmaq haqqında danışırdı. Məsələni əlbəttə ki, biz müzakirə etmişik artıq, amma bundan sonra daha iki hadisə baş verdi. Biri budur ki, azad ticarət anlaşması imzalanıb dünən bir neçə ölkə arasında və Putinin topladığı ölkə hökumətlərinin rəhbərləri iştirak ediblər. Azərbaycan bu sazişi imzalamayanlar arasındadır. Baş nazir Artur Rəsizadə iştirak edib həmin tədbirdə, həmin görüşdə.
O Mavin iştirak edib. Onu,
üzr istəyirəm, baş nazir Mavin iştirak edibdir və o düşünmək üçün vaxt istəyib. Yəni, hələ nəzərdən keçiriblər. Hələ nəzərdən keçirirlər bu sazişi. Amma 6 ölkə imzalayıb bu sazişi. Onların arasında, yenə deyirəm, Azərbaycan yoxdur. Başqa bir tərəfdən İlham Əliyev müsahibə verib Əl-Cəzirə telekanalına və Əl-Cəzirə telekanalında Avropaya inteqrasiyaya o qədər də can atmadığı barədə fikirlər söyləyib. Sizcə Azərbaycan rəhbərliyi hal-hazırda bu seçimi nəzərdən keçirirmi? Sizin gördüyünüz nələrsə buna dəlalət edirmi? Və bu seçim məsələsi hal-hazırda Azərbaycanın gündəmindədirmi?
Birincisi başlayaq ki, indiki durum Azərbaycanın xarici siyasətindəki durum balanslaşdırılmış xarici siyasətin nəticəsidir, acı nəticəsidir. Bu 8 il yeridilən İlham Əliyev tərəfindən 8 ildir yeridilən balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycanın dünyanın heç bir nöqtəsində etibarlı, yaxın deməli müttəfiqi olmadı. Biz şikayət edirik ki, hərdən Azərbaycan, yəni hökuməti şikayət edir ki, bəs Ermənistanın himayədarları var, Rusiyadır. Hərdən deyirlər ki, bəs Gürcüstana qarşı qərb dövlətləri çox yaxşı münasibət göstərirlər, bizə isə pis münasibət göstərirlər. Amma heç özlərinə baxmağı düşünmürlər. Siz 8 il ərzində hansı yaxınlıq göstərmisiniz ki, hansı, olsun qərb dünyası ilə, olsun Türkiyə ilə ki, sizə Azərbaycanın, yəni rəsmi mövqeyinə qərbdən də dəstək gəlsin. Bu qalsın bir yana, Azərbaycanın əsl, həqiqi, tarixi bir müttəfiqi olan Türkiyədən də 8 ildə münasibətləri körləməyə nail olub İlham Əliyev. Yəni, bu və bu belə çətin bu durumda Rusiya prezidentinin məqaləsi, əslində məqalə də demək olmaz ona, o məqalə sırf formal olaraq demək olar, əslində bu Putinin 12 illik fəaliyyət proqramıdır. Ayın 5-i oktyabrda bu məqalə ilə çıxış elədi və fikir verin, biz müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd edirik hal-hazırda, bax, bugünlərdə də, dünən qeyd elədik. Çox danışılır, kimin tövhəsi nə olub bu prosesdə, kimin olmayıb filan. Amma Putin Azərbaycanın istiqlalına, müstəqilliyinə birbaşa təhlükə yaradan bəyanatlarla çıxışda, bəyanat edib, çıxış edib. O faktiki deyir ki, biz Sovet İttifaqını başqa adla bərpa edəcəyik. Və artıq üstündən 2 həftə keçib, video şəklində, televiziya şəklində çıxış, iqtidardan heç bir söz yox, özünü müxalifət sayan siyasi partilardan heç bir qəti, konkret mövqe yox. Bir, bax, siz deməli, dediniz, real hərəkat haqqında, bəli, real hərəkatı ayın 6-sında rədd olsun Avrasiya İttifaqı şüarı ilə çıxış eləyib. Biz qətiyyətlə Avrasiya İttifaqının yaradılmasının əleyhinəyik. Heç bir siyasi oyunu bu sahədə qəbul saymırıq. Görək, baxaq, gözləyək, görək kim nə deyir filan. Bunlar hamısı keçərli deyil. Biz qəti olaraq bildiririk. Rədd olsun Avrasiya İttifaqı və Putinin Güney Qafqaza təklif edə biləcək hər hansı başqa siyasəti varsa, gəlsin, təklif eləsin. Amma bizi yenidən Sovetlər Birliyinə, başqa adla qurulmuş Sovetlər Birliyinə sürükləmək istəyirsə, bu siyasət qətiyyətlə rədd olunmalıdır. Və indi dünən baş verən hadisələr artıq göstərir ki, Putin sözdən əmələ keçib, Avrasiya İqtisadi Birliyi, Avrasiya İqtisadi İttifaqı artıq yarandı, 8 dövlət imzaladı. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmenistan buna imza atmadı. Vaxt istədilər, bilmirəm nə vaxt istəyirlər. Burada necə deyirlər, hər şey göz qabağındadır. Və düşünürəm ki, Putin bu işində davamlı olacaq, yəni dayanmayacaq, durmayacaq bu işində. Qərarlıdır. Niyə qərarlıdır? Rusiyanın iqtisadi perspektivləri Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının dəyərləndirmələrinə görə yaxın 10 il üçün kifayət qədər yaxşıdır bir tərəfdən. Yəni, Rusiyanın müdaxili məhsulu artacaq, iqtisadiyyatı güclənəcək yaxın 10 ildə və sürətlə. Və digər tərəfdən dünya qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşib və Vladimir Putin buna, Rusiya rəhbərliyi buna bir fürsət kimi baxır. SSR-nin bərpası üçün bir fürsət.
Yeri gəlmişkən bir məsələ də var ki, həm Avrasiya Birliyi, həm də bu dünya yeni dünya böhranı ilə yeni dünya böhranına, yeni dünya böhranına qarşı çıxmaq və onun qarşısında hazır tədbirlər planı ilə getmək. Bu iki şüar Vladimir Putinin yəni indi qarşıdan gələn seçkilərdə həmin Yedinay Rasiyanın və Vladimir Putinin seçki şüarlarıdır. Onlar iddia edirlər ki, yeni gələn böhrana hazırdılar və onların tədbirlər paketi var və bu Avrasiya Birliyi də onların bu seçki qabağı şüarlarından biri kimi.
Seçki qabağı şüar, birincisi bu miqyasda şüarçılığa Putinin ehtiyacı yoxdur, çünki Putinin qalib gələcəyinin heç kəsin şübhəsi yoxdur. Nə Rusiyada, nə dünyada Yedinay Rasiyanın namizədinin Rusiya seçkilərində qalib gələcəyini heç kəsin şübhəsi yoxdur. Məsələn, şübhə eləmək olar ki, Nikolay Sarkozy Fransanın prezidenti seçilməyəcək. Düzdür, 26% reytingi, həm də demokratik seçki olur orada. O uçdu, gəldi İrəvanda bir iki söz dedi Türkiyənin əleyhinə ki, erməni dəstəyini alsın. Axı Putin o vəziyyətdə deyil. Putinin dəstək səviyyəsi yüksəkdən də yüksəkdir. Üstəgəl qeyri-demokratik avtoritar sistem, administrativ amirlik sistemi və Putinin buna ehtiyacı yoxdur. Burada söhbət həqiqi niyyətdən gedir. Burada hansısa seçki qabağı oyundan getmir.
Amma sizcə bu illüziya deyilmi? Yəni
illüziya deyil, qətiyyən illüziya deyil. Çünki mən sizə deyim, Azərbaycan və Gürcüstan faktiki olaraq Mərkəzi Asiyanı dünya bazarına birləşdirən yeganə funksional koridordur. Təsəvvür eləyin ki, sabah Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi düşdü. Düşə bilərmi? İvanişvili yenidən Rusiya bir milyarderi çıxdı ki, mən prezident olmaq istəyirəm. Bilirsiniz də o haqda. Tutaq ki, hər hansı bir səbəbə Gürcüstanda bir vətəndaş müharibəsi düşdü və ya vətəndaş qarşı duruşması düşdü. Kəmərlər bağlandı, yollar bağlandı. Biz indi Bakı Tbilisi Ceyhan deyirik, Bakı Tbilisi Kars deyirik, digər layihələrdir. Bunlar hamısı qapandı. Azərbaycanın durumu yaxşı. Onu sonra danışarıq. Mərkəzi Asiya nəyəcək? Mərkəzi Asiya, Özbəkistan və Türkmənistan bugün deyirsə ki, düşünürəm, bilir nəyə görə düşünürəm. Çünki Özbəkistanın böyük qaz yataqları var. Türkmənistanın böyük qaz yataqları var və Trans-Xəzər, Xəzər ötəsi kəmər müzakirə obyektidir. Onlar Avropaya satmaq istəyirlər.
Və Rusiyada deyir bəli, ki, o kəməri bizdən təzəsiz çəkə
bilməsiz. Bəli. İndi təsəvvür eləyin ki, həmin o kəmərin yolu qapandı. Nəyəcək bu ölkələr? İkisi də diz üstündə yürüyəcəklər Rusiya tərəfə, yəni Avrasiya Birliyi tərəfə.
Hesab edirsiniz ondan ki, sonra Putinin Avrasiya Birliyi ideyası illüziya deyil, tamamilə real şanslara malik bir ideyadır.
Bəli.
Və yəni real şanslara malikdirsə digər bəli tərəfdən. Və siz dediyiniz kimi Mərkəzi Asiya ölkələri çarəsiz qalaraq bunu etməli olacaqlarsa, ona Azərbaycan buna necə qarşı gələ bilər?
Azərbaycan Mərkəzi Asiyaya yox, Gürcüstanla öz əlaqələrini və müttəfiqlik münasibətlərini Türkiyə ilə birgə möhkəmlədib, nə Gürcüstanda vətəndaş qarşı durmasının yaranmasına imkan verməməlidir, yəni lazımdırsa qarşılıqlı yardımı. Digər tərəfdən imkan verilməməlidir ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsini yenidən arovlandırsın. Çünki məqsəd, yəni Gürcüstanda heç bir şeydə bilməsələr, Kreml təmsilçiləri, yəni vətəndaş qarşı durması yarada bilməsələr, qalır həmin o dəhlizin deməli, qapadılmasının ikinci yolu. Bu da Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlandırılması və bu baxın, Lisovski, Sergey Lisovski var, bir çox tanınmış Rusiya iş adamıdır, deməli, Dövlət Dumasının da deputatıdır və Vladimir Putinə çox yaxın adamdır. Avqust ayında deməli, nə bəyan etdi? Dedi ki, biz SSR-ni başqa adla bərpa edəcəyik Putinin məqaləsindən öncə. Heç ki söhbəti yox idi. Və Mərkəzi Asiya, Ukrayna hamısı qoşulacaqlar. Gürcüstan və Azərbaycan isə diz üstündə sürünüb gələcəklər həmin o ittifaqa. Və mən təkrar eləyirəm. Avrasiya ittifaqını Avrasiya ittifaqı layihəsi Azərbaycan üçün həyatı təhlükə, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün həyatı təhlükə təşkil eləyən bir təşəbbüsdür və ona Azərbaycanın hökuməti də cavab verməlidir, çox sərt cavab verməlidir və Azərbaycanın müxalif partiyası deyilən qurumları da sərt bəyanat verməlidir. Yoxsa ki, hər kəs oturub gözləyir ki, Rusiyada nə baş verəcək. Rusiya Azərbaycanı işğal eləməyə hazırlaşır.
Aydındır. Ərəstan bəy, Ərəstan Oruçlu indi söhbətə qoşulur. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Ərəstan bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan üçün bugün Rusiya ilə Avropa arasında harda durmaq mövzusu aktualdır mı? Və sizcə Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə seçimi nə cürdür?
Təşəkkür edirəm Xəzə xanım dəvətə görə. Mən də salamlayıram sizi də, İlqar bəy də, dinləyicilərimiz də və hamınızdan üzr istəyirəm gecikdiyimə görə, amma səbəblər güman eləyirəm hamıya bəllidir, izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Artıq tüm şəhərdə hərəkət eləmək mümkün deyil. Əgər bir şəhərin nəqliyyat sistemini idarə edə bilməyən hakimiyyətin Avropaya və yaxud Rusiyaya doğru getməsini soruşursunuzsa məndən, mən təklif edərdim ki, onlar Nigeriyaya doğru getsinlər, çünki əslində o istiqamətə gedirlər. Amma suala gəliriksə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan artıq qərbə Avropaya bağlanıbdır. İstəyərəkdənmi, istəməyərəkdənmi, bağlılıq bir tək siyasi bağlılıqla olmur. Məsələn, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətində baxsaq, görərik ki, orada az qala hər kimsənin keçmişi də, tərcüməyi halı da, canı da, qanı da Rusiya bağlıdır. Və Rusiya olan simpatiyalar da açıq şəkildə ifadə olunur. Bunu heç kəs gizlətmir də. Mən bir neçə ay bundan əvvəl cənab Ramiz Mehdiyevin Rusiya Prezident Administrasiyasının jurnalında dərc olunmuş məqaləsini xatırlatmaq istəyərdim. Həmin məqaləyə mənim Turan agentliyinin web saytında cavabım da getmişdi. Keçmişdə modernizasiya axtarışı adlı bir məqalə ilə. Cənab Mehdiyev açıq ifadə edirdi ki, Azərbaycan Rusiyanı özünün müttəfiqi görür. Çünki bunun ənənələri var, bunun tarixi var, bunun mədəni siyasi bağlılığı var. Amma cənab Mehdiyev iqtisadi bağlılıqdan danışmırdı. Əgər biz Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinə baxsaq, dəxli yoxdur, neft olsun, qeyri-neft sektor olsun. Bugün Azərbaycanın ticarətinin 80%-dən yuxarısı qərbləndir. Azərbaycanın iqtisadi partnyoru qərbdir. Və bütün bu platforma seçimi məsələsi, mövqe seçimi məsələsi İlk növbədə iqtisadi amilə əsaslanır. Yəni, qərblə 80-85% həcmində iqtisadi tərəfdaş olan Azərbaycan siyasi və yaxud hərbi siyasi baxımdan Rusiya ilə nə cür müttəfiq ola bilər? Və mən güman eləmirəm ki, qərb də buna yol verə bilər. Çünki bugün hədəf, bilirsiniz, hətta ABŞ dövlət katibinin müavini dünən Bakıda olanda artıq Amerika ənənələrinə sadiq olaraq demokratiyadan yox, ilk növbədə enerji, təhlükəsizlik və sonra demokratiyadan danışmağa başladı. Bu da nəzərdən qaçmadı. Yəni, əvvəl-əvvəl deyirdilər ki, prioritetimiz demokratiyadır. İndi artıq demokratiya sürüşüb getdi üçüncü yerə. Və əslində bu, mənim fikrimcə o deməkdir ki, bu bir və iki bu bəndlər təmin olunmasa, onda demokratiyanı sizdən tələb eləyəcəyik və onun tələbi də nədir, hamıya bəllidir. Yəni, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi, bu əslində Avropadan çox ABŞ-ın prioritetidir. Bu məsələ uğrunda diqqət yetirin, əsas mübarizə aparan ABŞ-dır. Və hədəf də bəllidir, ABŞ Avropanı Rusiyadan enerji asıllığından çıxarmağı düşünür. Amma Rusiyanın, deyək ki, Avrasiya Birliyini bərpa eləmək və yaxud da ki, bir geniş mənada bir geosiyasi gücə çevrilmək imkanları nə dərəcədədir? Bax, burada mənim xeyli şübhələrim var. Və mən güman eləmirəm ki, hətta zəif dövlətçilik ənənəsi və sistemi olmayan və olan qopan sistemi də dağıla-dağıla gedən Azərbaycan kimi, Ermənistan kimi, hətta Belarus kimi ölkələri Rusiya əzib ayaq altına ala biləcəyi çox asan bir məsələdir. Mən buna xeyli şübhə edirəm. Söhbət təbii ki, bir tək hərbi gücdən getmir.
Elə özünüzün şübhə edirəm sözləri ilə bitirən cümlənizdə xeyli əsas gətirirsiniz. Xüsusilə sistemi qopan və s.
Təbii, amma baxın, mən sizə razıyam, amma eyni zamanda, axı biz bir tək burada hərbi amili nəzərə almamalıyıq. Bugünkü dünyada hərbi güc, əgər çox etibarlı bir xarici siyasət vasitəsidirsə, o zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarından böyük hərbi güc var mı? O Əfqanistanda nəyə nail oldu? İraqda nəyə nail oldu? Bugün Rusiya ordusu, rusların öz təbirincə desək, razbazarivət olunmuş, yəni alınıb satılmış bir qurumdur. Çox bərbat bir vəziyyətdədir. Rusiya ordusu öz gücünü Çeçenistanda göstərdi, nəyə qadir olduğunu. Və nəhayət Gürcüstanda Rusiya artilleriyadan, üzüstəm aviasiyadan istifadə eləməyənə qədər Rusiya təcrübəsi olmayan, yenicə belə deyək, təlim meydanlarına çıxmış Gürcüstan ordusunun çox ağır zərbələrinə məruz qaldı və rəqəmləri siz, də ciddi şəkildə.
Amma siz yəqin iddia eləmirsiniz ki, Rusiya Gürcüstandan daha az hərbi gücə malikdir.
Xeyr, qətiyyən. Amma sadəcə olaraq düşünmək ki, böyük strateji maraqları olan bölgədə və perspektiv maraqları olan Qərb dövlətləri, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları belə asanlıqla Rusiya imkan verəcəklər ki, Rusiya bütün bölgələri qayıdıb 20-ci ildə olduğu kimi, 21-ci ildə olduğu kimi işğal eləyib, yığıb Sovet hökuməti düzəlsin. Mən hesab edirəm, bu nonsensdir. Putin niyə bu məsələni ortaya atıbdır? Mən hesab edirəm ki, bu ilk növbədə Rusiyada qarşıdan gələn seçkilərlə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, Putini Rusiyanın intellektual elitası sevmir. Putin Rusiyanın intellektual elitası tərəfindən quldur kimi tanınır.
Əslində bu fikir, yəni bu seçki qabalı şüar məsələsi, biz ötən dəfə də bu məsələni müzakirəyə çıxaranda Zərdüşt Əlizadə də eyni fikri söylədi, Rasim Müsəbəyev də eyni fikri söylədi. Yəni bu bu fikri söyləyən çoxdur, amma İlqar bəy inanmır ki, bu
təbii,
seçki qabağı məsələnə
bu olabilir. Bu çox gözəldir ki, biz iki nəfər burada əyləşmişik və fərqli mövqelər sərgiləyirik. Hər kəsin öz argumentləri var və bu normal bir haldır. Mən gördüyüm prosesi deyirəm. Yəni, bilirsiniz, Rusiyanın bugün
amma
iqtisadiyyatı...
Amma bizim dinləyicilərimiz üçün təkcə fərqli mövqələri eşitmək
onu
vacibdir.
Onu argumentləşdirilməsi vacibdir. Bəli, mən elə argumentləşdirilmə məsələsinə gəlib çıxıram. Deməli, birinci, Rusiya artıq Putin mərhələsini keçib görübdür. Və baxın, Putinin namizədliyi məsələsi gündəmə gələn kimi Rusiyadan kapital çıxmağa başladı. Bu, ən azı bir mesaj idi.
Bu nədə ifadə elədir?
Yəni, 5 milyard dollar bir günün ərzində Rusiyadan çıxarıldı. Bu, əslində bir mesaj idi. Düzdür, orada rəqəmlər haqqında deyirlər, 7 milyard da var və s. də. Ola bilər ki, bu nəsə bir oyunuydu. Amma problemin kökü bilsin nədədir? Rusiyada qeyri-effektiv, yəni səmərəsiz idarə etmə sistemi mövcuddur. Rusiya bir tək Moskvadan və Sankt-Peterburqdan ibarət deyil. Və o səmərəsizlik Rusiyanın, biz Azərbaycanda modeli görürsünüz necə səmərəsizlik idarə etmə sistemidir. Həmin sistem də eyni ilə Rusiyadadır. Və Rusiyanın o artıq bütün sferalarını əhatə eləyib, iqtisadiyyatını da əhatə eləyib, bank sistemini də əhatə eləyibdir, sosial həyatını da əhatə eləyibdir, hətta ordunu da əhatə eləyibdir. Yəni Rusiya bu ölkələri qaytarıb öz iradəsinə nə ilə tabi eləyəcəkdir? Bax, sual budur. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bunun üçün yetərincə potensialı yoxdur.
İlqar bəy, siz bayaq argumentlər gətirdiniz ki, yox, Rusiyanın potensialı var və s. Amma məncə bir şey diqqətdən kənarda saxladınız. Bu da deyək ki, qarşı tərəf, o biri qütbü, dünyanın o biri qütbü bu məsələyə necə reaksiya verəcək və onlar imkan verəcəkmi buna? Bu məsələni diqqətdən kənarda saxladınız.
Siz mən o fikirdən uzağam ki, dünyanı hansısa bir mərkəz və ya iki mərkəz və ya üç mərkəz bütövlükdə idarə edir. Xeyr. Biz görürük ki, mən hər hansı siyasi prosesin həqiqi mahiyyətinə inanıram. Yəni, hansısa adamlar oturub da, hansısa nəzəriyyələr əsasında dünya düzəni yaradırlar filan, bunlar hamısı nağıllardır. Və ən son sübutlarından biri WikiLeaks açıklamalarıydı. Yani WikiLeaks açıklamalarından sonra Amerika diplomatları da ve herkese de məlum oldu ki, Amerika diplomatiyası necə işləyir? Ay filan kəslər oturub mason lojaları, sonra hansısa dünya güc mərkəzləri, qızıl milyard, nə bilim.
Amma üzr istəyirəm, elə WikiLeaks-də məhz bu Rusiya ilə münasibətlərlə bağlı Azərbaycan rəhbərliyinə edilən təkliflər və
bəli, onlar öz əksini tapmışdı. Onlar öz əksini tapmışdı və mən deyirəm, demək istəyirəm ki, siyasi prosesin mistik mahiyyəti yoxdur. Siyasi prosesin praktiki mahiyyəti var və bu praktiki mahiyyət nədən ibarət?
Və digər qütbün də praktiki maraqları var.
Praktiki maraqlar var və bu praktiki maraqlar nədən asılıdır? O ölkələrin iqtisadi durumundan. Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar, inkişaf etmiş ölkələr bu saat çox dərin iqtisadi böhran içindədirlər və indi ikinci dalğası gəlir. Və artıq içindəyik, ikinci dalğasının içindəyik, indekslər yuxarı aşağı oynayır, bilirsiniz. Bu şəraitdə onların başının buna qarışması, bax, mən onu bayaq deyirdim, Putin administrasiyası tərəfindən fürsət kimi dəyərləndirir. Başqa belə fürsəti bəlkə Rusiyanın 30-50 ildə bundan sonra olmayacaq. Ona görə məsələni sürətləndirirlər. Və mən düşünürəm ki, istənilən halda, məsələn, siyasi partiyadırsa, hökumətdirsə, bu məsələnin mahiyyətinə dəyərləndirməlidir. Mahiyyət, üzr istəyirəm, mən izah edeyim, nəyi demək istəyirəm. Əlbəttə ki, dəyərləndirmələr mümkündür ki, Rusiya bunu edə biləcəkmi, edə bilməyəcəkmi. Kimsə deyə bilər ki, o, heç bu qeyri-realdır.
Amma hələ öz payına münasibətini sərgilər.
Amma konseptin özünə, anlamın özünə, Avrasiya İttifaqının yaradılması anlamının özünə istənilən halda münasibət bildirilməli idi. İki həftədə təəssüf ki, Azərbaycanda hər kəs susub və hər kəs Putinin nə edəcəyini gözləyir.
Ərəsin bəy, qeyri-müəyyən oyunlar biri budur ki, nə hökumət, nə də müxalifət bundan bağlı fikir.
Müxalifətin bir qismi yəni.
Mən hesab edirəm, o haqlı iraddır. Bundan razılaşmamaq mümkün deyil. Çünki ölkənin müqəddaratından söhbət gedir. İlqar bəy çox yaxşı qeyd elədi ki, siyasət mistik bir şey deyil. Bəli, sabah el ola bilər ki, deyək ki, bugün bütün hesablamalar göstərər ki, yəni politoloji hesablamalar, strateji hesablamalar, 5% bu ideyanın şansı var və həmin 5% də tutar. Və yaxud da yanlışlıq olar, heç 5% hesablanıbdır, amma əslində bir 25% imiş. Və bu baxımdan, bu da təhlükədir, real olaraq dövlət üçün təhlükədir və bu baxımdan mən İlqar bəylə tam razıyam ki, buna həm iqtidar, həm müxalifət münasibət bildirməliydi. Mütləq bildirməliydi və artıq buna bir mövqe ortaya qoymalıydı.
Biz qoymuşuq yeri gəlmişkən, ayın 6-sında, ayın 6-sında televiziya çıxışı.
Amma bilirsiniz, çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda belə siyasi proseslər gedir. Demək, müxalifət əsasən oturub gözləyir.
Müxalifətin Rusiyada havanın dəyişəcəyini gözləmək üçün bir səbəbi varmı?
Yox, onu gözləmir. O havanın dəyişməsini ümumiyyətlə gözləyir. Gözləmə mövqeyindədir. Bir hissəsi müxalifətin.
Nə gözləyir?
Nəsə, bilmirəm.
Mən deyim nə gözləyir də. Belə bir
hansı hissəsindən gedir söhbət?
Məsələn, mən konkret İctimai Palatanın üzvüyəm və İctimai Palataya daxil olan müxalifəti mən bu baxımdan tənqid eləyirəm.
Nədə?
Konkret ondakı ölkə üçün çox həyati məsələlərə münasibət bildirilmir. Baxın, mən sadə bir misal gətirəcəm. Tutalım ki, həmin WikiLeaks məsələsi. Hə? Kim açdı, necə açdı, onun dəxli yoxdur. Amma orada nələr açılmışdı və bu Azərbaycanın xarici əlaqələrinə ciddi şəkildə təsir göstərdi. Bu faktdır. Niyə faktdır? Sadə bir şey. Tutalım ki, Ərdoğan onu oxuyur. İlham Əliyev bu sözləri deyibdi. Və o İlham Əliyevin real siyasətdə apardığı addımlarla tutuşduranda görür ki, bəli, o deyəni oxşuyur bunu. Bu artıq istər-istəməz etimadsızlıq yaradır. Və mən dedim ki, Azərbaycanla bağlı bu cür ciddi məsələlər açıqlanır. Gəlin İctimai Palata bununla bağlı dinləmələr keçirək. Mən deməyincə bunu heç bir partiya eləmirdi. Mən özümü göylərə qaldırmıram. Amma orada məruzə eləməkdə verdilər mənə çox gözəl. Verdilər, elədim. Amma mən indi gəlib deməliyəmmi və yaxud başqa mənim kimi orada Zəfər bəy var, müstəqil ekspert, İctimai Palatanın üzvü. Gəlib deməlidirmi ki, gəlin biz bax bu məsələni indi müzakirə eləyək. müxalifət partiyalarının özündən mən razılaşıram. Müxalifət partiyalarının özündən təşəbbüs gəlmir. İqtidara gəlincə isə iqtidarın başı qarışıb pul dağıtmağa. Başqa heç bir şey. Azərbaycan iqtidarı bu gün neft gəlirlərini mənimsəməklə məşğuldur. 1 kilometr yola 60 milyon və s. O belə şeylər onu maraqlandırmır. Mən belə hesab edirəm.
Mən dinləyicilərin suallarını indi səsləndirmə istəyirəm. Əslində artıq təkidlə bir neçə dəfə göndərirlər suallarını, qeyzlənirlər dinləyicilər. Bir dinləyicimiz 3 sual göndərib, nə 1, nə 2, 3 sual göndərib və xahiş edir ki, hər birinə də ayrı-ayrılıqda cavab alsın. Yazır ki, verilişləri davamlı izləyirəm. Bilirəm ki, hər iki ekspert Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinə tənqidi mövqedən yanaşırlar və hər zaman çıxışlarında Avro inteqrasiyanı Azərbaycan üçün ən uyğun variant kimi göstərirlər. O zaman mənim 3 sualım var, yazır Rəşad Aslanov. Birinci sual. Azərbaycan Gürcüstan kimi açıq şəkildə Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv olmaq istədiyini bildirsə, bu Rusiyanın və İranın Azərbaycanın təzyiqlərini daha da artırmasına, hər iki dövlətin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımasına, bizimlə sərhədlərini bağlamasına, həmin ölkələrdəki soydaşlarımızın deportasiyasına səbəb ola bilərmi? Belə bir sual var. Bu birinci sual.
Onlar mən cavab verim.
İkiniz buyurun, də cavab
verin. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu Rusiya-İran qarşısında bu qorxular, bu xoflar hamısı boş şeylərdir. Baxın, orada sadalanmış məqamlara baxın. Deməli, birinci orada təzyiqlərdən nədən ibarət idi?
Gürcüstan və özür istəyirəm. Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması.
Heç zaman tanıya bilməz. Rusiyanın daxilində kifayət qədər potensial separatçı qurumlar var. Rusiya nə adından tanıya bilər? Və yaxud Rusiya Osetiyanı, Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı tanıdı. Nə əldə elədi? Beynəlxalq vasitəsi kimi özünü oyundan çıxartdı və artıq münaqişənin tərəfidir. Bundan artıq nə elədi? Belarusa bunu qəbul etdirə bilmədi. Razısız? Getdinəm Nikaragua, haradasa bir ada ölkə tapdı, bunlara qəbul etdirdi. Bu Rusiyanın real gücüdür. İrana gələk. İran bunu eləyərsə, Azərbaycan, təbii ki, bugünkü hakimiyyətdən getmir. Effektiv bir hakimiyyət İranın daxilindəki 30 milyonluq azərbaycanlı məsələsi var, bilirsiniz. Hələ məlum deyil, İranın Azərbaycana gücü böyükdür, təsir imkanları və yaxud da ki, Azərbaycanın İrana.
Amma Rusiya yadınızdadırsa bir dəfə sərhədləri bağladı və bu ciddi sosial gərginliyə səbəb olmuşdu.
Ola bilər, amma baxın, Rusiya Gürcüstana qarşı da çox sanksiyalar tətbiq elədi. Gürcüstan dövləti dağılmadı ki. Və Gürcüstan Azərbaycanın nə resursları, nə imkanları heç müqayisəyə getmir. Deportasiya məsələsi. Bilirsiniz, 21-ci əsrdə milli etnik əlamət üzrə əhali deportasiya eləmək bu qədər asan məsələ deyil. Bax, təsəvvür edin ki, Rusiya azərbaycanlıları başlayır deportasiya eləməyə. Azərbaycan qəbul eləmir. Nə o təyyarələri, nə qatarları buraxmır. Neyinəcək Rusiya? Təsəvvür edirsiniz, gürcüləri deportasiya eləyəndə belə bir proses oldu, İlqar bəy xatırlayırsa. Bir ya iki nəfər orada ürək keçməsindən öldü və beynəlxalq effekti onun necə oldu? Bu asan məsələlər deyil. Ona görə dövləti bu dərəcədə kiçiltmək lazım deyil. Əgər dövlətin siyasəti effektiv deyilsə, bu başqa söhbətdir.
İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz? Qarabağ müstəqilliyinin tanınması, sərhədlərin bağlanması, deportasiya bu faktordur mən Azərbaycan üçün.
Əlbəttə ki, Rusiya özü tanımaya bilər, məsələn, amma başqa addımlar ata bilər. Əlbəttə ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı istifadə edə biləcəyi alətlər var. Əlbəttə ki, İranın da Azərbaycana qarşı istifadə edə biləcəyi alətlər var. Necə ki, bizim hər ikisinə qarşı, necə ki, dünyanın onlara qarşı, yəni bizə qarşı ayrı seçkiliyi olarsa. Amma burada söhbət ondan getmir ki, indiki siyasi sistemlə, indiki iqtidarla, indiki təcrübə ilə, indiki dövlət imici ilə, ölkə imici ilə biz dediyimiz, yəni respublikaçı alternativ olaraq dediyimiz siyasəti yerdək. Yox, Azərbaycanda köklü siyasi dəyişiklik olmalıdır. Azərbaycanda iqtidar xalqın səsini qazanmalıdır, etibarını qazanmalıdır. Ondan sonra
yəni
legitimlikdən başqa populyar olmalıdır, sevilməlidir xalq tərəfindən. Ondan sonra həmin o deyilən iqtidar istənilən xarici təzyiqlərə, təzyiqlər qarşısında populyar olacaq. Amma məsələn doğrudan da indiki rejime qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq olunsa, bəzi ölkələr deyəcək yeri var. Yəni olsun, İlham Əliyev diktatordur filandır, belə şeylər deyəcəklər və
yəni hesab edirsiniz ki, təkcə rejim siyasətini dəyişməməlidir. Bəli. Həm də rejim
bəli, siyasi sistem dəyişməlidir və ona uyğun yeni siyasi sistemə uyğun xarici siyasət.
Siz həm də onu deyirsiniz ki, indiki rejimin indiki hökumətin o dediyiniz siyasi dəyişiklikləri, xarici siyasət dəyişikliyini etmək üçün kifayət qədər potensialı yoxdur.
Onu eləmək üçün
popülyarlığı, legitimliyi legitimliyi və s. yoxdur.
Onu eləmək üçün
bu deməkdir ki, onlar bunu istənilən halda etməyəcəklər və yaxud
onu eləmək üçün özünü dəyişməlidir. Necə ki yəni siyasi sistemin mahiyyətini dəyişməlidir. Buna potensial mən açığı görmürəm. Görsəydim, gedərdim, olardım üzv Yeni Azərbaycan Partiyasına və deyərdim ki, gəlin partiyanın siyasətini dəyişək. Məsələn, görmürəm və hesab edirəm ki, indiki rejimin Azərbaycana təklif elədiyi xarici siyasət və daxili siyasət faktiki iflas içindədir. Sadəcə onu qoruyan bir müəyyən bu neft gəlirləridir. Amma ki, hətta bu neft gəlirləri o iflası o iflasdan qoruya bilməyəcək yaxın
zamanda. Keçək Cənab Aslanovun ikinci sualına. Avropa Birliyi və NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan Azərbaycanı üzvlüyə qəbul edəcəklərmi? Həmin qurumlarda Rusiyadan enerji asılılıqları olan kifayət qədər üzv dövlətlər var ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarını nəzərə alaraq Gürcüstan və Azərbaycanın üzvlüyünə qarşıdırlar və Dağlıq Qarabağ konfliktinin Azərbaycanla Ermənistanın daxili problemi olduğunu qabardırlar. Bu da üçüncü tərəfin mövqeyi ilə bağlı.
Birincisi, Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında söhbət getmir. Hal-hazırda bizi ora qəbul edən yoxdur. Nə də ki, bizimlə danışıqlar aparan yoxdur. Bəlkə ki, yaxın 20 ildə Azərbaycan Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında danışıqlar başlaya bilər. Və Avropa Birliyi deyəndə, Avroatlantik inteqrasiya deyəndə, respublikaçı alternativ nəzərdə tutduğu şey əslində təkcə Avropa deyil. İlk növbədə Türkiyədir. Yəni, Türkiyənin yolu hara? Bizim də yolumuz ora. Əgər Türkiyə başqa xarici siyasət prioritetləri seçərsə, biz də yəqin ki, öz xarici siyasət prioritetlərimizi ona uyğunlaşdırmalı olacaq. Yəni,
amma misal üçün, çünki Türkiyə indi deyirlər ki, Osmanlı, neo-Osmanlı ambisiyaları,
çox şey
yaxın şərq və s. onlarla
şey
inteqrasiya və s. inanmırsınız.
Çox şeylər danışa bilərlər.
Amma birdən düz çıxdı.
Gerçəklik odur ki, Türkiyə xarici siyasətdə, yaxın şərqə yönəlik xarici siyasətdə pragmatik bir iqtisadi amillərə bağlı siyasət aparır. Bu da onun haqqıdır hər hansı bir dövlət kimi. Yəni, Türkiyənin nəyə əksikdir? Məsələn, Osmanlının başqa imperiyalar qarşısında nəyə əksikdir ki? Məsələn, İngiltərənin öz imperiyası var idi, indiyə qədər birlik var, indiyə qədər yaşayır və ya başqa dövlətlərin fransızlar frankofoniya məkanı yaşadılar indiyə qədər. Fransız dilli Afrika xalqları, digər xalqlar yaşadılar. Yəni, Türkiyə Osmanlı imperiyasının, imperatorluğunun harası əksikdir digər Avropa imperatorluqlarından ki, bundan biz utanaq. Heç bu utanc gətirməməlidir, bu bir. İkincisi, Avropa və orada NATO məsələsi də qeyd olundu. Bəli, Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər, hətta Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan üzv ola bilər və sadəcə bunun üçün iradə göstərilməlidir və bu daha tez zaman ərzində baş verə bilər. Yəni, yaxın 5-10 il ərzində nail oluna biləcək bir məqsəddir.
Ərəsim Bey.
Mən hesab edirəm ki,
üçüncü sualı da əlavə edeyim, ikisinə bir yerdə cavab verin. Bütün bunları nəzərə alaraq sizə elə gəlmirmi ki, mövcud balanslaşdırılmış siyasət indiki zamanda Azərbaycan üçün ən optimal variantdır?
Mən sonuncudan başlayacağım. Bu mənim çox prinsipial dəyərləndirməmdə heç bir balanslaşdırılmış xarici siyasət yoxdur. Sadəcə olaraq xarici siyasət anlayışı yoxdur. Mən bu barədə kifayət qədər qəti bir mövqedəyəm. Bugün Azərbaycanın heç bir müttəfiqi yoxdur. Mənim 2 gün əvvəl Regnum agentliyinə bu barədə müsahibəm olubdur və son illər bir mənalı şəkildə bu mövqədə durmuşam. Çünki o nəyi balanslaşdırırsınız? Kimlə kimin arasında? İranla İsrailin arasında? Və yaxud İsraillə Türkiyənin arasında? Və ya Rusiyanın İran arasında? Və yaxud İranla Türkiyə arasında? Bu hamısı rəqib dövlətlərdir. Və bir sıra hallarda düşmən dövlətlərdir. Yoxsa ABŞ-la Rusiya arasında? Yoxsa İranla ABŞ arasında? Təsəvvür edirsiniz, burada nonsens alınır. Bütün bu formatı sadalayanda prioritetlər seçilməlidir. Prioritetlər Azərbaycan üçün 1918-ci ildə müəyyənləşdirilib. Bu təsadüfü deyildi ki, həmin o prioritetləri, o dəyərləri sonradan cümhuriyyət elan olunanda Mustafa Kemal Atatürk götürdü Türkiyə üçün. Həmin prioritetlər Avropa, Avropa ilə əlaqələr, Avropalaşma, müasirləşmə, müsavatın prinsipləri idi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Əli Bəy Hüseynzadənin dəyərləri idi. Niyə indi velosiped icad eləməlidirlər? Hansı balansdan gedir söhbət? Bax, bunu atdıq bir kənara. Mən isə bilirəm ki, bu boş şeydir, bunu şərh eləməyinə dəyməz. Üzvülük məsələsi. Avropa Birliyi məsələsində mən İlqar bəydən bir qədər optimistəm. Hesab edirəm ki, deyək ki, 20 il ərzində o danışıqlar başlana bilər, yox, hətta üzvülük də ola bilər. Amma Azərbaycanın NATO-ya olsun, Avropa Birliyinə olsun, yaxınlaşması, inteqrasiyası və yaxud üzvülüyü, bu məsələlərin hamısı oxucunun üçüncü sualından doğan problemdir. Bəli. Xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi. Bugünkü hakimiyyətin nə xarici, nə daxili siyasət prioritetləri yoxdur. Nə qurula bilər, ölkənin daxilinə baxaq, hansı model? Bu görünmür. Bunun əlamətləri olmalıdır, iqtisadi əlamətləri, bunun hansısa bir sosial əlamətləri olmalıdır, hansısa bir hüquqi bazası olmalıdır. Azərbaycan bu dəqiqə mütləq xaosa doğru gedir. Və o, məhz bu səbəbdəndir ki, artıq hakimiyyət iflis vəziyyətindədir. Mən ciddi deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti iflis vəziyyətindədir. Deməli, bu baxımdan da Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü, bəli, mən də razıyam ki, məhz elə Qarabağ problemi həll olunmadan belə mümkündür. Azərbaycan bugün ən belə deyək ki, azı enerji ehtiyatlarının, nəqlinin, kommunikasiyaların və s. qorunması məsələsində NATO ilə əməkdaşlıq eləyə bilər. Və digər məsələ, mən üzr istəyirəm, hətta Heydər Əliyevin dönəmində belə NATO-ya doğru konkret addımlar atılmışdı. Azərbaycanda bilirsiniz nə qədər Türkiyə hərbi mütəxəssisləri var idi. Və 2003-dən sonra bunların hamısını qovdular.
Zamiq Məmmədlinin sualı var. Bununla təxminən bu istiqamətdədir. İlqar bəyin Türkiyəni Azərbaycanın tarixi müttəfiqi adlandırdı. Mənə maraqlıdır ki, hansı parametrlərlə bunu hesablayıb. Rusiya ilə Azərbaycan, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında illik ticarət dövriyyəsini bilirmi? Bilirsə o rəqəmləri canlı efirdə ifadə edə bilərmi? Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə, Azərbaycan. 1990-94-cü illər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində Rusiya Ermənistana tam dəstək verdi. Bəs qardaş, dost, sirdaş, tarixi müttəfiq Türkiyə, niyyət bu 4-5 ildə kənardan seyirçi qaldı? Hamıya məlumdur ki, Kəlbəcərin köçürülməsində Türkiyə-Azərbaycan rəhbərliyinin mülki Qızılay helikopterləri istəyinə də rədd cavabı vermişdi. Bu dediyiniz qardaşlıq daha çox sözdə qardaşlıq deyilmi? Azərbaycan gələcəkdə demokratik sistem qurmaq istəyirsə, daha çox Avropa strukturlarına inteqrasiya etməməlidirmi? Türkiyə nə vaxt Azərbaycandakı demokratik inkişafı dəstəkləyib? Bir misal göstərə bilərsinizmi? Bu, Zamiq Məmmədlinin sualıdır. Sual edir ki, Türkiyə həqiqətən də qardaş ölkədirmi?
Biz Azərbaycanda Türkiyə hakimiyyətin nəzarətindən kənarda olan yeganə ən güclü moral mənəvi avtoritetdir. Razı olarsınız da yəqin ki, bəlkə də yox, amma mən düşünürəm ki, məsələn, Ermənistanda necə ki diaspora hökumətin nəzarətindən kənar mənəvi avtoritetdirsə, eyni ilə Azərbaycanda heç kəs qalmayıb, sivil toplum məhv edilib. Demək olar ki, bir neçə nəfər adamdır, fəallardır. Siyasi partiyalar yox vəziyyətindədir.
Sistemin özü dağıdılır.
Sistemin özü, siyasi sistem özü, yəni ki, yox, dövlətçilik ideologiyasının o təmsilçiləri, bunların ideologiyası əslində ondan ibarətdir. Dövlətdən güclü, heç bir mənəvi avtoritet olmamalıdır. Yeganə Azərbaycanda mənəvi avtoritet var ki, dövlətin gücünə alternativ ortaya koyabilir. Yani nezaretinden tam kenarda hiç cür tabi olabilmez ona. Bu da Türkiye'de. Ve bunu nezere alarak artık 2-3 ildeki isterik terzde Azerbaycan medyası Türkiye'ni aşağılamakla meşguldu. Gah deyirler ki kardeş değilsiniz, gah deyirler obrisi değilsiniz falan dizi. Reallıklardan tamamıyla uzak, absurd, mənasız iddialar ifade olunur Türkiye karşı.
Ama ya, Türkiye'de cemiyetle...
Yalnız o məqsədlə ki, Türkiye insanların gözünde aşağı görünsün. Bu vicdansız siyasetti. Azerbaycan'da Türk... Baxın, təsəvvür edin ki, iktidar təmsilçilər... Mən bugün ümumiyyətlə bilmədim buna nə tər reaksiya verim. 50-ci illərə qədər, təsəvvür edin, 50-ci illərə, 1950-ci illərə qədər Rusiyadan, mərkəzdən məqsəd var idi ki və sənədlər var ki, Abşeron ərazisini Azərbaycandan ayırıb Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının tərkibinə versinlər. 50-ci ilə ruslaşma siyasəti də Bakıda məhz o məqsədlə edilirdi. Abşeron, Bakinci filan ağılsız
belə
Bakılı milləti filan belə ağılsız söhbətlər atılırdı. İndiyə qədər də Exos'un onun eşidirik, əks sədasını indiyə qədər də eşidir. Təsəvvür eləyin, bugün Milli Məclisin deputatı deyir ki, Bakıya təzə qim icad eləyək. Təsəvvür eləyin də həmin o anti Türk iktidarının təmsilçisi, millət vəkilidir. Hansı millətin vəkilidir bilmirəm. Deyir, Bakıya himn icad eləyək, icad da eləməyək. Köhnə Sovet himnini gətirək, təzə söz yazaq, olsun Bakının himni. Bu qədər, deməli, Türk millətinə xəyanət dolu siyaset yeriden bu iktidardan başka ne gözlemek olar? Ona göre tekrar edirəm. İndi yer edilir. Bu insanların beynine yer edilir. Bunun için her bir şey istifade olunur. Vasiteler istifade olunur. Türkiye, Azerbaycan'a gəlin ədalətli olarak bacardığı bütün destekleri, yardımları edip Türkiye, Azerbaycan'ın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət olub, Türk ordusu Azerbaycan'a girməsəydi Azerbaycan dövlətçiliyi mümkün olmayacaqdı. Xalq Cumhuriyyətinin yaddaşını biz bilirik, amma ki 100 nəfər inteligent ziyalı yığıldı bir yerə nəyəsə elan elədi, bu elə dövlət deyil. Dövlətin sütunu ordudur. Ordu, Türk ordusu bu torpağa girməsəydi, burada Azerbaycan Cumhuriyyəti olmayacaqdı.
Mən bu məsələyə iki kəlmə deyəcəm. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətində hakim zümrə dünən agentliklərdən biri siyahı dərc eləmişdi. Kimlər Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı səs veriblər. Və bugün o adamların hamısı dövlət vəzifələrindədir. Və təsəvvür edirsiniz, məsələn, Komünist Partiyasının ideologiya katibi olmuş Ramiz Mehdiyev bugün Azərbaycan dövlətinin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin müqəddəratını həll eləyir. Yəni bu şeylərin şərhə ehtiyacı yoxdur və mən hesab edirəm ki, bu İlqar bəyin dediklərini tam bölüşürəm Türkiyə ilə bağlı və mənim özümün öz düşüncəmi məhsul olan bir kəlməm var. Və bunun şərhə ehtiyacı yoxdur. Türkiyə Azərbaycanın nə dostudur, nə qardaşı, nə müttəfiqi, nə tərəfdaşı, Türkiyə Azərbaycanın özüdür. Və bunun şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur dəyərləndirməyə də. Azərbaycan xalqı sevinməlidir, xoşbəxt olmalıdır ki, onun Türkiyə kimi bir təbii müttəfiqi var.
Xəyyam Namazov yazır, Putinin dediyi yeni bəyanat, yəni neo-avrasiyaçılıq ideologiyası qaynağı 20-ci əsrin əvvəlinə qədər gedən klassik avrasiyaçılığın davamıdır. Və unudulmamalıdır ki, bu ideya qərb dəyərlərinə, demokratiya və liberal dəyərlərə qarşı hazırlanmış bir ideologiya idi. İndi də neo-avrasiyaçılığın öz klassiklərini yolundan dönmədiyinə inanıram. Və bununla yanaşır, bu yeni Rusiya imperializmi layihəsidir, belə yazır və sual edir. Hərbi, iqtisadi, siyasi münaqişələrlə yanaşır, niyə avrasiyaçılıq ideyası bu ittifaqa daxil edəcəyi ölkələrdə liberalizmə qarşı konservatizm ideyaları yaymağa çalışır? Sizcə Azərbaycanda ideologiya mərkəzlərinin konservatizm siyasəti ilə neo-avrasiyaçılığın eyni missiyası arasında bir əlaqə varmı? Bax, yenə gəldi Ramiz Mehdiyevin.
Var, əlbəttə var. Bir mənalı şəkildə var. Sadəcə olaraq həmin o neo-avrasiya ideologiyası Avrasiya Birliyi, Dugin'in Avrasiya Birliyinin plagiatıdır, təhrif olunmuş formasıdır. Oradan artıq Türkiyə filan çıxardılıbdır. Mən Xəyyam bəyə salamlıyam əvvəla, çox savadlı bir gəncimizdir və onun fikirlərini tam bölüşürəm. İçəridə dəstəkləri var, bir mənalı şəkildə. Dəstək də oturub hakimiyyətin başında və salam.
Salam, rədd olsun Avrasiya İttifaqı, bunu mən deyirəm, Yaşar yazır bunu, amma bu o demək deyil ki, mən başqalarından ağıllı və daha çox patriotam, belə yanaşmaq olmaz, belə yazır Yaşar imzalı dinləyicimiz. Hər vaxt təşəkkür edirik dinləyicilərimizə də, qonaqlarımıza da.
Sağ olun.
Studiyaya gəldiklərinə görə və şərh etdiklərinə görə bu məsələni və çox mərtəbəli binaların taliyyə haqqında danışacaq. Növbəti saatda bizimlə qalın əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
YouTube.